Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов, це передача «Запилена святість». Події останнього тижня врешті нас просто вимотали. Важко було знайти часу, можливості і бажання взяти до рук Святе Письмо. А навіть взявши, відкривши, навіть почавши читати, було важко заспокоїти калатання серця, шум новин, лавину інформації, просто потік звичайних справ і почути тихий голос Бога. Пам'ятаєте, його голосу на майданах ви не почуєте? Або тихий вітерець, за яким був присутній Господь, що об'явився пророку Іллі? Наше сьогоднішнє життя – це швидкісна автострада, все пролітає повз. Мені здається, це найбільша трудність у читанні Святого Письма зараз, особисто для мене. Одначе, ми продовжуємо читати книгу «Судей», третій розділ. Давайте перейдемо до конкретної історії. Історії судді, який називався Егудом, сина Гери з коліна Веніаміна. Але на початку скажемо, що в цьому розділі говориться перед цим. В минулій передачі ми говорили, що Бог залишив племена, щоб вони дошкуляли Ізраїлеві, щоб Ізраїль, діти, які не знали війни, не знали пустелі, навчилися воювати. А в минулій передачі ми говорили, чому Господь хоче, щоб ми вміли воювати. Далі описується час, коли Ізраїль, розніжившись в комфорті і достатку, відвертається від Бога, поклоняється язичницьким богам, астартам, ваалам. Господь насилає на свій народ ворогів, які пригноблюють його. Спочатку Господь віддає своїх дітей на патурання на 8 років. Ізраїль кається в своїх гріхах, і Господь відразу дає народові спасіння суддю Отнієла. І наступає мир на землі протягом наступних 40 років. Але помирає Отнієл, і знову наступає зіпсуття. Про це ми читаємо від 11-го вірша книги Судей 3-го розділу. «І край зазнав 40 років спокою, і вмер Отнієл, син Кеназа. Після того ж сини Ізраїля знову вчинили, що було не до вподоби Господові. Тоді Господь дав перевагу Еглонові, цареві Моавському, над Ізраїлем, щоби вони витворяли зло перед Господом. Зібрав Еглон до себе Амоніїв та Амаликитян, вирушив у похід і побив Ізраїля та й зайняв пальмове місто». Забігаючи наперед, скажемо, що після поневолення царем Еглоном Ізраїль залишався під п'ятою цього язичницького царя 18 років. А потім мир, який здобув Егуд, суддя Ізраїля, тривав 80 років. Цікаво, що перший раз Ізраїль був у поневірянні, скажімо, в стані окупації 8 років, а потім був мир 40 років. Другий раз окупація тривала 18 років, а мир після неї продовжувався 80 років. Зараз у нас в Україні також є окупація. Ми можемо проклинати владу, себе, навіть Бога, а можемо просто покаятися і подивитися, що навіть вибраний народ, здавалось би, ось, нещодавно прийшов в обіцяну землю, ось, має бути нарешті добро після стількох років, навіть століть рабства в Єгипті, після виснажливої 40-річної дороги поневіряння в пустелі. А ні, знову рабство, знову пригнічення. Отож, те, що відбувається в Україні з точки зору духовної, може мати інтерпретацію. Бог настільки нас любить, що хоче правдивого навернення. І для цього навіть дозволяє, щоби нашу землю зайняв ворог. Також в цьому чередуванні рабства і, скажімо так, сучасною мовою суверенного існування, а по-простому рабства і свободи, можемо також побачити своє життя. Ми також буваємо вільні від гріха, від прив'язаностей, від залежностей, а можемо бути їхніми рабами. І така пропорція свободи є вже непоганою. 8 років рабства, 40 років свободи, 18 років рабства, 80 років свободи. А власне те, що Господь дозволяв іншим народам завоювати і перетворити на рабів синів Ізраїля, лише підкреслювало, що рабами вони стали раніше, коли згрішили. Як говорить псалміст, коли вони пішли за порадами безбожників, вступили на путь грішників і сіли на засіданні блюзнірів. коли поклонялися Астартам. Ми в своїй гріховності, в гріховній запеклості можемо грішити і думати. Я так вирішив, я так захотів. Це моя воля. І не помічати, що в цей час я перетворююся на раба гріха. Парадокс, дивина. Думаю, що я вільний і тому так роблю, але так насправді, роблячи це, стаю рабом. Можемо приховувати від себе правду, говорити і думати, що я вільний, а не раб. І тоді в стані повного засліплення щодо моєї душі, правди про себе, правди про духовний стан рабства чи свободи, Господь давав синам Ізраїля і дає також нам пережити окупацію, рабство, щоби те, що було всередині, всередині їх, їхніх сердець, виявити назовні. Господь фактично унаочнював рабство, яке було раніше, але приховано, непомітно, в серці. Чи не є сьогоднішній стан окупації, поневіряння, розколу, безсилості, безвідповідальності унаочненням того стану внутрішнього? Може тому найкращий знавець говорить, що нічого не може бути прихованим, що все вийде наяв. Зіпсуття приходить на землю Ізраїля, коли помирає суддя. Зауважте, я говорив вже про цей парадокс, коли ми думаємо, що ми так робимо, бо ми вільні, але так насправді ми робимо гріх і стаємо рабами гріха. Що це? Це просто потурання з здорового глузду, це потурання справедливості. І, власне, зіпсуття приходить на землю Ізраїля, коли помирає суддя. Суддя – це той, хто відновлює справедливість. Якщо ми залишимо справедливість, якщо ми не будемо віддавати належне собі і ближнім, тобто коли помре наш внутрішній суддя, настануть біди. В 13-му вірші написано: «Зібрав Еглон до себе амоніїв і амалекитян, вирушив у похід і побив Ізраїля, та й зайняв пальмове місто». Хочу, коментуючи ці вірші, знову повернутися до старезної давнини, до моменту виникнення цих народів, одного з них, амоніїв. Це кінець 19-го розділу книги «Буття». Пам'ятаєте Лота, брата неча Авраама, той, хто пішов до Содому і Гомори, побачивши, що ці землі такі плодовиті, такі добрі, такі гарні, він був вимушений потім тікати з Содому, коли Господь зібрався його знищити і врешті-решт знищив. І в печері дочки Лота напоїли батька вином та й зґвалтували його. Так, і такі історії є в Святому Письмі. Дочки Лота зґвалтували його. А ви не знали? Ну, добре, не в тім справа. Так ось, 19 розділ книги «Буття», 37 вірш, говорить: «І породила старша сина, і назвала його ім'ям Моав». Він предок сьогоднішніх моавитян. В 38-му вірші говориться: «Менша також породила сина, і назвала його ім'ям Бен-Амі». Він предок сьогоднішніх амоніїв. А тепер повертаємося до 12-го вірша книги Судей. Після того ж сини Ізраїля знову вчинили те, що було не до вподоби Господові. Тоді Господь дав перевагу Еглонові цареві Моавському над Ізраїлем, бо вони витворяли зло перед Господом. Зібрав Еглон до себе амоніїв та амалекитян, вирушив у похід і побив Ізраїля та зайняв пальмове місто. Ось так. Ми маємо нащадків Лота, ми маємо нащадків тих, хто були зачаті в часі зґвалтування, в часі сп'яніння, в часі гріха. Це Моав і Амоній, це Бен-Амі і Моав. Це, власне, ті племена, які пішли на Ізраїля. Насправді, якщо би ми не читали Біблію, ми би не бачили цієї панорами. Біблія відкриває таку можливість, такі широкі горизонти, які би ми своїми очима ніколи не побачили. Господь показує долі народів та впливи батьків і прабатьків на онуків та правнуків. Лот свого часу, не запитавши Бога, вибрав Содом і Гомору, де був гріх і зіпсуття. Лот думав, що так вигідніше, що землі Содому і Гомори так прекрасно зрошуються, вони такі вигідні. А виявилося зовсім не так. Мало того, що він втратив всі свої статки, мало того, що втратив дім, але навіть і дружину, а й не лише дружину, своїх дочок, себе самого втратив. І, можливо, помирав забутим усіма відлюдником, несучи свою ганьбу та життєве фіаско. З цього, здавалось би, несуттєвого факту. Ну, подумаєш, Бога не вибрав, а вибрав Содом. Ну, трошечки дав слабину. Знаєте, як наша свідомість говорить, згрішу так трошечки, але ж потім покаюся, Бог добрий, він простить. І ми бачимо наслідки: з маленького гріха виріс цілий народ, цілі народи, моавитяни та амонітяни, які стали противниками Божого народу, які стали противниками самому Богові. Чи не страшно, що мої діти і онуки, правнуки можуть стати противниками Бога, будуть воювати проти Бога? Про це ми якось особливо не замислюємося. І для цього також, звичайно, не в першу чергу для цього, але і для цього також нам потрібне Святе Письмо, щоб побачити божественну перспективу, приміряти на себе бачення Всемогутнього. Повертаємося до Еглону, царя, який зібрав моавитян та амонітян і пішов війною на Ізраїль, здобувши пальмове місто. Згідно з одним із перекладів, його ім'я означає «сильний тілець». Цікаво. Ізраїльтяни в пустелі поклонялися також тільцю. Не знаємо, сильному чи не дуже сильному, але золотому. Можливо, це ім'я, яке війшло в Святе Письмо під натхненням Святого Духа, мало би нам, людям духовним, вказати, що цей Еглон, цей телець, був таким божком сам для себе. Ми також можемо творити релігію з собою в центрі. Це називається егоїзм. Ми можемо покладатися на себе, не на Бога. Цей тип людей нам добре відомий, бо часто густо цими людьми ми є самі. Ми також думаємо, що ми сильні, і тому починаємо війну проти Бога, проти Його народу, проти церкви. Ви скажете, ні-ні, ну стоп-стоп. Так, ми егоїсти, але ж і Бога ми шануємо, ну і тим паче не збираємося на війну проти Нього. Тут вже занадто. Але я наполягаю, що ми можемо в той чи інший спосіб воювати проти Бога, вкрасти чи обманути. Це також війна проти Бога. Чинячи найменший гріх, я воюю проти Бога. Так само, як Еглон воював проти Ізраїля. Що я здобуваю в ході такої війни? Я ж хочу щось отримати. Так ось, я здобуваю місто Пальм або Єрихон. На цьому зупинимося детальніше. Це місто також називається містом Місяця. В єврейській символіці місяць символізує, перепрошую за тавтологію, символіці і символізує. Так ось, в єврейській символіці Єрихон, місяць, означає диявола. Адже як і влада диявола – це темрява, так і влада місяця наступає, коли на дворі темно. Так ось, воюючи проти Бога найменшим гріхом, я здобуваю місто, що належить демону. Я здобуваю фактично прокляття. Подивимося на цей фрагмент під іншим кутом зору. Чому Єрихон називається містом пальм? Напевно, тому що там були пальми, і їх було чимало. Дійсно, це так. Це було можливим через те, що Єрихон знаходився в низині, і там були джерела, які живили цю рослинність. Тут нам треба звернутися до інших єврейських символів – гора та низина або долина. Гори – це місце присутності та близькості Бога, а низини – навпаки. Давид в своєму псалмі говорить, що навіть тоді, коли я піду долиною смертної тіні, я не убоюся зла. Тобто долина, яка, здавалось би, є комфортною, достатньо вологою в порівнянні з сухим кліматом Ізраїля, є також символом гріха, втілення зла. Коли я воюю з Богом, я здобуваю Єрихон. Тобто я спускаюся в долину смертної тіні, я піддаюся злу. Для повноти картини додамо, що Єрихон є взагалі однією з найнижчих точок на землі, 227 метрів нижче рівня моря. Звичайно, це також вказує на єврейські поняття шеолу та традиційне християнське розуміння пекло, тобто те, що є внизу, під землею. Фактично той, хто воює проти Бога та його народу, здобуває Єрихон, здобуває пекло. Багато чого ми можемо говорити про Єрихон, також пригадуючи і єрихонського сліпця, і притчу Ісуса про доброго самарянина і про людину, яка була побита на шляху від Єрусалиму до Єрихону. Можна говорити багато, але я хочу сказати лише одне – звернутися до образу завоювання землі обіцяної. Пам'ятаєте, що одним із перших був взятий Єрихон. Причому як? Сурмили в Сурми протягом 7 днів, і Єрихон пав. Тобто Сурми є символом молитви. Те, що ми здобуваємо через молитву, саме те ми найперше втрачаємо, коли відвертаємося від Бога. Бо приходить Іглон і завойовує це місто. Ми часто думаємо, що молитва – це добре і моральне. Але пояснити, чому мені особисто вона потрібна, я не можу. Бо не здобуваю тих благ, яка молитва могла би мені дати. А може проблема не в тому, що молитва це не дає мені, а проблема в тому, що я так швидко втрачаю ці блага, бо постійно готовий зрадити Бога, відвернутися від його шляху. Так само, як і ізраїльтяни здобули Єрихон, сурмивши 7 днів, парафразуємо, молячись до Бога, а потім втратили його, збочивши, так поклоняючись астартам. Так мало часу пройшло між тим, як вони його здобули і втратили, що здавалося, що це місто, Єрихон, їм і не належало. Переведемо цей досвід на моє особисте життя. Я можу помолитися, а потім відразу піти згрішити. Молитвою я завойовую Єрихон, сурмлю в труби, стіни падають, але своїм гріхом, поклонінням Астартам, Ваалам, я його втрачаю. І це відбувається настільки миттєво, що мені здається, що я взагалі нічого не отримував. Тому я роблю висновок, що молитва, в принципі, не має жодного сенсу і не приносить жодних плодів. Я не встигаю скористатися плодами молитви, як відразу знову падаю у гріх. І так, від молитви до гріха, від молитви до гріха, це стало вже системою, тому реального володарювання над Єрихоном я не відчуваю. А тому знову і знову вважаю молитву непотрібною. Точніше, ні-ні, потрібною, але невідомо чому і кому. І формальністю, що позбавлена реального змісту і користі. Але все одно я продовжую молитися. На цьому передачу завершуємо. А обіцяну, але так і не розказану історію про Ігуда обов'язково продовжимо в наступній передачі. Я, Олексій Погорєлов, прощаюся з вами. Витирайте пил.